Esiet sveicināti, kā ierasts šajā laikā skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un studijā turpmāko stundu Sandra Kropa. Dažādas saldūdens krātuves ir atrodamas ne tikai virs zemes, un to mums netrūkst, bet arī pazemē. Tādi ir arī pazemes ezeri. Cik daudz par tiem zinām un kā veidojušies pazemes ezeri arī Latvijā, to mēģināsim šķetināt šodienas raidījumā. Bet bez ezeriem ir arī vēl dažas ievērības cienīgas ūdens tilpas, un par tām jau pēc brīža. Jau pavisam drīz runāsim raidījumā par pazemes ezeriem un cik daudz par tiem zinām Latvijā, bet vēl ir interesantas vietas, kas pavisam noteikti ir jāizzina, un tie ir dažādi karjeri. Saldus novada novadnieku pagastā atrodas lielākais karjeras Latvijā, kuri gadu iegūst ap 700 kubikmetriem kaļķakmens. Ievērojams Latvijā ir arī Riežupes smilšalas, vēsturiskās smilšu iegūves vietas. Kādi vēl Latvijā ir karjeri, kādi ir to veidi un ko tajos iegūst, par to visu vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Latvija ir bagāta ar karjeriem. Visizplatītākie pie mums ir smilšu un grāns karjeri. Pie īpašās nozīmes zemes bagātību atradnēm vēl ir jāpieskaita Liepas māla karjeras, kur sen jau vairs nenotiek ieguves darbi, jo tur ir uziets ap 400 miljonu gadus senas bruņu zivju nogulas iežos. Bet kādu atradni vispār var dēvēt par karjeru? Atbildi uz šo jautājumu sniedz Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes Geoloģijas nodaļas asociētais profesors Ģirts Stīnkulis.
Ja kaut kas ir pavisam maziņš, varbūt mēs varam teikt grāvis vai skatrakums vai kaut kas tam līdzīgs, bet nu ko līdz runa par kaut kādiem dažiem desmitiem kvadrātmetru, nu neliels karjeriņš tomēr tas būs. Bet šis dziļākās izstrādnes parasti ir šahtas, ja tā ir vertikāla, štolles, ja tā ir horizontāla, vai arī vesels sistēmas, kādreiz tīkli ar tūkstošiem kilometru pazemē. Bet nu, tas jau tad vairs nav karjeras, tomēr tas ir tad šīs pazemes izstrādes. Bet tā tiešām vēlreiz gribu uzsvērt, ka limita nav. Un dziļākais karjeras pasaulē un plašākais ir Bingema, Amerikas Savienotajās valstīs, kur iegūst vara rūdus. Un dziļums šobrīd sasniedz 1,2 kilometrus, bet karjera lielākais platums ir 4 kilometri.
Vai es jums varu lūgt īsumā raksturot Latvijas karjeras? Es saprotu, mums ir dolomīta karjera, mums ir māla karjera. Kas ir Latvijā tie tipiskākie karjeri un kas varbūt ir tie retākie?
Karjeru skaits un karjeru izmēri Latvijā ir cieši saistīti ar derīgo izrakteņu ieguvas apjomiem katru gadu. Un līderi noteikti ir tie derīgi izrakteņi, kurus tātad iegūs daudz, smilts un grāns karjeri, būvniecības smilts karjeri, dolomīta karjeri, viens, bet milzīgs kaļķakmens karjeras, kas ir kūmas. Nav izslēgts, ka tas ir šobrīd Latvijas lielākais karjeras vispār. Nu, pēc, teiksim, izraktā derīgā izraktaņa tilpuma, cik tas caurums zemē ir liels, jo tur katru gadu iegūst nu, pat 600-700 tūkstošus kubikmetru kaļķakmens. Tad kūdras atradnes arī, protams, kūdras karjeras. Tie reizēm ir sekli, bet reizēm aizņem ļoti plašas teritorijas, nu, kas ir saistīts ar kūdras slāņu biezumu, ar iegūs iespējām arī tie lieli ir diezgan. Nu, tad māla karjeri, loda, jeb liepa, slavenākais noteikti no tiem, ģipša karjeri, agrākie saurieši, kas tagad ir aplūduši tagadējā Salaspils un arī pie Salkalnas tiks neliels karjeriņš ierīkots. Tad ļoti interesanti kvarca smilšu karjeri. Un tas ir tāds Latvijas derīgais izraktens, ko varbūt pat šobrīd izmanto mazāk, nekā tas būtu pelnījis. Mēs varētu savu stiklu ražot. Bāle 1, bāle 2, tas ir bāles bērziņa atradnē. Tur ir divas bēdras, viena ir jau aplūdus, otrā notiek tie ieguvas darbi, tomēr nedaudz. Un arī nesen ierīkots kvarca smilšu karjeras jūras kvarca smiltīs netālu no rudbāržiem Dzeldes Kurzemes pusē. Tad, nu, saudabīga varbūt ir sapropeļa, jeb ezerdūņa ieguve, jo šajā gadījumā karjeras netiek ierīkots, bet tas sapropels tiek smelts no ezera pamatnes kā nogulumi. Nu, tā kā tā lielākā eksotika, nu, es nezinu, ģipšu karjeras varētu nosaukt, ka tie ir tādi retāki un unikālāki pie mums, nu, bet tādu tie visizplatītākie, jā, kūdra, smilts un grāns, būvniecības smilts un dolomīts noteikti. Piemēram, dolomīta karjeru skaits Latvijā, tos, kur ieguva notiek, to ir 30. Tur ir daudz smilts un grāns atradņu vēl vairāk un arī karjeras, tur jau būs daži simti pat. Nu jā, vēl noteikti ir jāpiebilst tas, ka no šīm te iegūst vietām arī mūsu Latvijā ir ne tikai karjeri, bet ir arī nu, vairāk gan vēsturiskas pazemes izstrādnes. Es domāju, ka lielākajai daļai Latvijas iedzīvotāji zināms Riežupes smilšalas, ļoti populārs turismu objekts pie Kuldīgas. Šis smilšalas ir izmantots grīdu būvei, arī nu, zināms, ka arī stikla ražošanai un varbūt arī citiem nolūkiem vēsturiski un ir pieejami gan tie dažādi dati par eju kopgarumu, bet pastāv arī informācija, ka savulaik tur eju kopgarums ir bijis vairāki kilometri. Šobrīd daļa to eju ir aizbrukušas, bet daļa tomēr ir saglabājušās, un tur tiek vadītas ekskursijas cilvēkiem, katrs var ieiet un pārliecināties, katru to smilti var iegūt. Šajā gadījumā ļoti interesanta situācija, ka šo balto kvarca smiltiņu notur, pareizāk sakot, tās pazemes izstrādnes notur cieti, dolomīta un kalcīta cementa griesti. Dabisks cements tur ir izveidojies. Tātad tajā smilšakmeņas lainkopas augšdaļā ir tādas kalcītiska cementa bumbiņas un dolomīta plātnes, kas nu, ļauj tās sejas nemaz nenostiprināt un turās tas viss kopā. Nu, tad vienīgi mums varētu būt tādi, zinām, konkurenti mūsu ziemeļkaimiņi igauņi, kuriem ir visai pamatīgs pazemes izstrādņu tīkls. Gan Piusas kvarcas milšu atradnē, kas atrodas Igaunijas dienvidu austrumu daļā, netik tālu no Latvijas robežas, gan, protams, degslānekļu ieguves šahtu sistēmu Ziemeļ-Igaunijā. Un, piemēram, Kohtla Nimē, viņiem ir kalnrūpniecības muzejs, kur arī tiešām gida pavadībā var iet pazemē un paskatīties, kā tur vagonetes ved to izraktē nārā un kā tas viss tur izskatās.
Vai jūs varat pastāstīt, kāpēc ir tā, ka dažus karjeras izrok tur ūdens uzkrājas un dažos ne, tur ir saistība ar iežu caurlaidību un necaurlaidību?
Šajā gadījumā iežu caurlaidība un necaurlaidība ir ļoti svarīga, bet varbūt vēl lielāku lomu spēlē vienkārši gruntsūdeņu līmenis. Kāds tas ir šajā te teritorijā? Latvijā, protams, ir labi tas, ka mums ir daudz ūdeņa, bet nu, derīgo izrakteņu iegūst darbas, protams, tas apgrūtina. Lielākajā daļā Latvijas karjeru ūdens līmenis ir virs karjera dibena. Nu, tātad, principā, tā, ka ja mēs gribam iegūt šo izrakteni pilnā biezumā vai nu, atļautā biezumā, tad ir jāatsūknē šis ūdens. Bet ir reti gadījumi, kad karjera pamatne tomēr atrodas virs gruntsūdeņa līmeņa. Un cik es zinu, tad mazas problēmas ar gruntsūdeņiem, piemēram, ir dārzciema dolomīta atradnei. Un tur izraktējām karjerām, jo vienkārši tas atrodas paugura augšā. Bet, nu, piemēram, varbūt arī ir cilvēki, kuri nezina, ka Ikšķils tūmā esošais Dubkalnu, tāds ezeriņš, kas atrodas Ogres Kangaru galā, tur ir tagad ierīkota tāda skaista atpūtas vieta, ka tas ir bijušais karjeras. Un karjeras pamatne ir kaut kādi 4 līdz 5 metri zem tā tagadējā līmeņa. Mēs kādreiz ar studentiem tur arī braucām un redzējām arī liels dolomīta gabals apakšā. Jā, tas ūdens ir sasniedzis to līmeni, kādam tas būtu jābūt šajā te teritorijā. Tagad tur ir ezers.
Man tāds pirmszemnieku jautājums jums kā ģeologam. Es saprotu, nu, ka zemē ir tā kā tāda kārtaina kūka un jebkurā vietā, kur ir, kaut kur jau aizraksies. Kā var noteikt, kur ir derīgie izrakteņi? Ja es savus mājas pagalmā sāku rakt, tad jau arī, nu, vai tiešām karjeru jebkurā vietā var rakt un kaut kas būs?
Kaut kas jau noteikti tur būs, bet, nu jā, tad ir jautājums, vai tiešām šo iezi, šos nogulumus vajadzēs un vai tas būs tad liederīgi. Pirms tam noteikti ir jāveic ģeoloģisko darbu kopums, lai kaut kādu rezultātu tiktu iegūti. Latvijas teritorijā visur ir veikta ģeoloģiskā kartēšana mērogā 1:200,000. Nu, principā tas ir diezgan detalizēta informācija pa visu Latvijas teritoriju. Es domāju, ka šobrīd mēs varam tomēr uzskatīt, nu, ka kaut ko ļoti tādu unikālu, nu, ļoti varbūt neparastu, nu, diez vai varbūt izdosies no jauna atrast. Pēc šiem kartēšanas darbiem ir veikti izrakteņu meklēšanas darbi. Nu, varbūt, ka tādi vēl būs arī pie mums. Attiecībā nu, arī prasības pret izrakteņiem noteikti mainās, kaut kādi jauni veidi tiks meklēti. Un tas, kas vēl aizvien ir aktuāli, ir derīgo izrakteņu izpēte. Atradņu izpēte jau. Un tad, kad ir veikta izpēte ar diezgan ciešu urbumu tīklu, nu vismaz 100-200 metri viens no otra tas urbums, lai būtu, tad mēs varam runāt, ka atradni ir izpētīti. Un, nu, protams, jāņem arī vērā tas, ka ir ne tikai ģeoloģiskie priekšnosacījumi, ir dabas aizsardzības teritorijas, ir infrastruktūras izbūve, kur nevar iejaukties un kaut vai ceļu, lielu ceļu tur virsū ir un tam līdzīgi. Bet jā, nu, protams, katrā vietā ar kaut kādiem iežiem mēs sastapsimies.
Par karjeriem stāstīja Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemezinātņu fakultātes ģeoloģijas nodaļas asociētais profesors Dzirds Stinkuls, un ar viņu tikās mana kolēģe Zāne Lāce. Bet raidījuma turpinājumā šeit pat studijā mēs parunāsim par pazemes ezeriem.
Zināmais nezināmajā.
Latvijā ezeru netrūkst un ar tiem patiešām esam bagāti, taču vai tikpat ezeriem bagāti ir Latvijas pazemes ainava, kur meklējam pazemes ezeri un kā tie veidojušies, tie ir tikai daži no jautājumiem, uz kuriem atbildes atlikušajā raidījuma pusstundā mēs meklēsim ar mūsu šīsdienas studijas viešņu, un šodien pie mums ciemos ir Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes lietišķās geoloģijas katedras docente un vadošā pētniece Aija Dēliņa. Labdien!
Labdien!
Nu, mēs tā uzreiz uzbūru ainu pa Latvijas ezeri, un, protams, ka nevienam vien droši vien tas uzreiz atmiņā atsauc skaistās Latvijas ainavas ar bagātīgiem tiešām ezeriem. Kā ir ar to pazemes pusi? Nu, vai mums zem mūsu kājām arī ir diezgan interesanta tāda, nu, zinu, pazemes ezeriem bagāta pasaule, vai tur, nu, daudz nekā tāda interesanta nav?
Šis, laikam, ir lauciņš, kas ir tāds vairāk nezināmais lauciņš. Ir zināmi daži pazemes ezeri, kas ir alās, droši vien, ka ir vēl kādi, kuros vienkārši neviens nav ticis iekšā, viņi ir, nu, tā kā noslēgtās kaut kādos tukšumos tajās teritorijās, kur mums ir karsta procesi attīstīt, teiksim, tur Skaistkalne vai Sauriešu Allažu apkārtnē.
Tie ir tie saucamie tukšumi, ja, kad mēs ejam un tur zemes mums ir tukšums,
kurā var iekrist. Jā, nu, kur mēs neredzam, bet, nu, kur ar laiku var izveidoties, teiksim, kritens, nav izslēgts variants, ka tur arī viņš ir daļai pildīts ar ūdeni, un tad tur būtu šis te pazemes ezers, bet, nu, tādu ziņu par šiem te mēs
tā kā mums vairāk nezinām un nekā zinām par pazemes ezeriem Latvijā. Par tiem, kas mums ir, kur tie mums ir tie ievērojumākie, kuri noteikti ir, nu, tādi, nu, zināmi?
Tas labāk zināmais un tas tie lielākie, tie ir pie Straupes, pie Braslas krastā, kur ir vējiņu alas, un tad šajās te alās, jā, ir faktiski viņas ir daļēji pildītas ar ūdeni, un līdz ar to ir šie te ezeri. Jā.
Bez šiem te vējiņu pazemes ezeriem Latvijā jā. Vēl kāda vieta, kas būtu ievērības cienīga?
Cik es skatījos Gunta Eniņa un Grimberga Andra pētījumus par alām taisni, tad par Daudžēnu alu labirintu, jeb tā saucojām X-alām, kas pie Massalacas ir, tad tur bija minēts, ka tur ir arī neliels ezeriņš vienā, nu, šīs te visas alu sistēmas daļā, bet, nu, viņš tāds neliels un faktiski, nu, veidojies, varbūt tur aizdambējoties tam avots strautiņam, nu, kaut kādai daļai un tālāk akal tālāk.
Bet tas ir viegli sasniedzams, vai tas tā vienkārši cilvēkam nemaz tur nav ieraugāms?
Nu, ar tām Daudžēnu alām es tagad man šķiet vispār viņas atkal nav pieejamas, jo es vēl jāšorīt paskatījos internetā, un tad bija tā kā ziņa no pērnā gada pavasara, ka tur lielajā zālē, ka tur ir nobrukums bijis, un ka viņas tā kā vispār ir, nu, ko nozīmē slēgts apmeklētājiem,
nu
nav ieteicams tur būt, teiksim tā, jo, nu, tomēr tie smilšakmeņi, viņi nav tik izturīgi cieti, un viņi pa brīžam nobrūk, un tas var būt dzīvībai bīstami.
Bet vējiņu pazemes ezeri gan ir apmeklētājiem
pieejami. Jā, tie ir apmeklētājiem
pieejami. Tie, kur nav bijuši klausītāji, droši var doties un paskatīties šo pazemes ezeri. Bet tad, kad jūs teicāt arī, nu, nelieli, es uzreiz iedomājos, nu, Latvijā arī alas mums tādas nelielas, bet tad, kad mēs sakām nelielas pazemes ezers, tā būs tāda peļķīte, vai tas būs kaut kas tiešām ezeram līdzīgs?
Par to Taudžēnu alas ezeru, nu, es tikai plānā viņu esmu redzējusi. Nu, tur man, jā, vairāk viņu varbūt gribētas, nu, varbūt negluži peļķītē, bet, nu, gadam dīķītiem pielīdzināt, nu, tajiem, tie vējiņu alu ezeri arī, nu, viņi nav, nu, arī tādi drīzāk dīķi izmēra nekā tur tādi milzīgi ezeri. Par platību, Šiem te es pat nepateikšu.
Nu, katrā ziņā ieraugot, mums noteikti nebūtu sajūta, ka oh, tas ir ezers zem zemes, tas drīzāk
nē,
ir tāda nu, ūdens krātuvīte.
Nu, jā, nē, nu tāpat tās, o, jā, tas tomēr ir, nu, tais vējiņa ezeros tomēr, nu, ir tā, ka tā, o, jā, nu, tā dāla un pilnīgi viss, kad, nu, vismaz tā ir reizē, kad es tur esmu bijusi kaut kad pasen gan, tad, nu, tomēr tā, ka viss ir pildīts ar ūdeni un, nu, tāds, nu, jā,
noticēt sanāk.
Jā, noticēt sanāk, un tas noteikti nav sajūta, ka nu, tā ir peļķi, kurai var pārlikt pāri, un to noteikti par ezeru tā teikt, ka negribas saukt.
Tad esam nonākuši pie tā nu, viena no galvenajiem jautājumiem, kas īsti ir pazemes ezers, un kurā brīdī vienkārši tāda, lūk, dīķīte, peļķīte, kaut kāda vienkārši ūdens krāšanās vieta zem zemes nebūs uzskatām par pazemes ezeru.
Tas
droši,
droši vien būtu jājautā, nezinu, alu pētniekiem, speleologiem, iespējams, ka viņiem, viņu nozarē ir arī kāda šāda striktāka klasifikācija, kurā mirklīta mēs to saucam par ezeru.
Bet pazemes ūdeņu pētniekiem?
Pazemes ūdeņu pētnieki, nu tā baigi neaizraujās ar pazemes, ar atsevišķi ar pazemes ezeru pētīšanu. Pazemes ūdeņu pētnieki citreiz atkal par ezeru vēl nosauc vienkārši, teiksim, kaut kādu vietu, kur ir diezgan vairāk terminoloģijas jautājums par to, kad vienkārši vieta, kur tur varbūt pazemes ūdeņi lēnāk pārvietojās, bet faktiski viss ir pildīts ar smiltīm, vienkārši nu, tā kā tāda lēnāka kustība, bet tas
cits. Tātad pazemes pētnieku acīs tās, pazemes ūdens pētnieku acīs tā jau būs ezeram pielīdzinām vietā.
Jā.
Tas, ko mēs noteikti par tādu nesaukt, nu vismaz tie, kas tā vizuāli paskatītos uz šīm vietām. Bet ja mēs paskatāmies nu, zem zemes, kāda tad ir tā ūdeņu pasaule, viņi tiešām tur ir tā ik pa laikam, var teikt, kaut kādi tā kā pazemes strauti un, es nezinu, kaut kas pazemes upēm līdzīgs un ezeriem līdzīgs, vai tie tiešām drīzāk būs tādi sanesumi vai kaut kādas mitras siežu vietas?
Nē, nu, būs gan šie te tukši, nu, faktiski, gan pazemes ezeri, gan pazemes upes strauti, tas viss ir sastopams lielās alu sistēmās, kur ir lieli tukšumi, iežu, nu tādi, kur, nu, ar lieli saprotot vismaz, ka tur cilvēks var iekļūt, ja nenormāli ieiet, vai, nu, kur ir pasaulē ir šīs te milzīgās alu sistēmas, tur kilometru kilometriem un simtiem tur metru augstumā, nereti tās zāles ir tā, kad tādās jau, ja tur tāpat tās tur, ja tur turpina iekļūt ūdens, tad kaut kur jau tam ūdenim jāpaliek, un tad viņš veido arī gan šos te pazemes strautus, gan nu, bieži vien jau tie ezeri, nu, viņi ir tā kā, tāpat kā virszemē uz upēm mums ir kaut kādi dīķi vai ezeriņi veidojās tur, kur upē vai nu kaut kāds paplašinājums, kaut kāds aizdambējums bijis, un tad tur tas ūdens uzkrājas, un atkal tālāk tā upē izplūst tālāk, kad tas aizdambējuma līmenis tiek pārsniegts, un līdzīgi. Tieši tas pats faktiski notiek arī pazemē, ja vien, nu, tur tie tukšumi ir pietiekami lieli. Savukārt visur citur, nu, kur ir sīkās, nu, milimetros un milimetru daļās, teiksim, mērāmie tukšumi, tur tāpat ir ūdens, viņš pārvietojas, bet tur atkal bišķi jau citi likumi varbūt sāk darboties.
Tātad ūdens pazemē vairāk uzkrāsies, vai var teikt, nu, veidos tādas kā ūdens krātuvē līdzīgas vietas, tur, kur ir bijuši jau tukšumi, un vienkārši ūdens ir ieņēmis šo vietu. Vai ir iespējams otrādi process, ka ūdens ir tas, kas pazemē palauž sev ceļu un veido kaut kādas izmaiņas tajā, kādas, var teikt, ornamentus zem zemes veido tie ieži?
Nē, nu jā, tad mēs nonākam pie tā, kad kā tad tie tukšumi ir radušies šīs te alu sistēmas, un tur faktiski ūdens ir tas galvenais vaininieks, jo nu, tās lielākās alu visas sistēmas tukšumi, viņi ir saistīti ar karsta procesiem, kas savukārt ir iežu šķīdināšana, ūdens, kas iežu izšķīdināšana, teiksim, līdz ar to lietus ūdeņi iesūcās zemē, un ja tur ir ieži, kuri kuri šķīst, var tikt izšķīdīti. Jā, kur šķīst, tad ar laiku viņi vienkārši tiek izšķīdināti un aizskalot tālāk prom. Tas ūdens kaut kur pārvietojās tālāk uz, nu, uz kaut kādu tuvējo tur upi, strautiņu, vēl kaut ko. Un, teiksim, dažādos laika posmos šim te procesam notiekot ilgākā laikā, mainās arī, piemēram, tas strauta, tas mēs erozijas bāzes līmenis, tad ir tā, ka tā salu sistēmas, tāpēc viņas var būt dažādos līmeņos, augstāk, zemāk, teiksim, sākumā tas kaut kur tas erozijas bāzes līmenis ir bijis augstāks, ir izskalot viena daļa, pārējāks ir ūdens piesātināt, tajā iestājās kaut kāds līdzsvars un teiksim, nenāk klāt tieši šie te atmosfēras nokrišņu ūdeņi, kas ir mazāk piesātināt ar dažādām minerālu vielām, līdz ar to vairāk šķīdina tos iežus un tad atkal pamainoties tam erozijas bāzes līmenim, atkal dziļākas sistēmas var tikt appludināts, atkal, teiksim, pamainoties, atkal paceļoties uz augšu, atkal kaut kādu apakšējo daļu appludina.
Un tad diezgan dzīves process, ja?
Jā, nu viņš tāds dinamisks diezgan process. Nu viņš nav varbūt ļoti strauši, lai gan ir vietas, kur tie karsti procesi arī notiek diezgan strauji, bet nu tur ir jābūt gan labi šķīstošiem iežiem, gan arī parasti, teiksim, labvēlīgāks karsts procesiem ir tā kā siltāks klimats nekā Latvijā.
Ir saistība ar to, ka no pirms ļoti, ļoti, ļoti daudziem gadiem Latvijas teritorija bija tālu, tālu uz dienvidiem, pat pie ekvatoru, un no tiem laikiem mums ir kaut kādas liecības tajā, kādas tur, es nezinu, tukšumi kaut kur iežos ir saglabājušās, vai tas ir pārāk tālu pagātne?
Par to, manuprāt, nav nu tādu, tās salas, kas ir Latvijā šobrīd, tīpaši, kas ir smilšakmeņos, nu, kas ir faktiski no šī te laika posma, kad Latvija bija pie ekvatora, nu no tā laika posma tās salas pilnīgi noteikti nav, jo un tās vispār ir tās, kas ir smilšakmeņos un šajos smilšainajos iežos, viņas ir nevis karsta procesu veidots, bet ir otrs process, kas saucās sufozija, kas ir vienkārši mehāniska izskalošana smilšu šo te daļiņu, kas lēnā garā skalo ārā un arvien vairāk to smilšu daļiņu tiek iznests un tas tukšums aug lielāk.
Tas ir piemēram, ja ir krastā, ja klintis kaut kādas
un tas vai, tiek nu, visas skalots. Tās pašas gaujas krastos, kur ir ālas, tās visas viņas ir sufozijas ālas.
Uh-huh.
Tāpat ir gūtmaņala, tāpat ir vēlnala un daudzas citas, kas ir. Tad viņas, jā, viņas visas ir sufozijas ālas.
Bet ja mēs arī par to vecumu sākām runāt, nu ja mēs skatāmies uz tiem pazemes ezeriem un pirms mēs ķeramies klātām pasaules, varbūt piemēram, ir iespējams pateikt, nu cik vecs ir tas pazemes ezers, cik sens, es nezinu pat īsti. Vai salīdzinošā laika skalā tie ir jauni veidojumi vai veci, un tas ūdens tur ir no seniem laikiem vai netik seniem laikiem?
Nu par to ūdens vecumu, to var analizēt, izmantojot, teiksim, izotopu metodes un vai citas, teiksim, datēšanas metodes, bet nu ar to ūdens datēšanu ir mazliet sarežģītāk varbūt nekā ar kaut kādu cietu vielu datēšanu, jo nu, bieži vien ir tā, ka nu, arī vienkārši pazemes ūdeņi, kas mums ir, mums jau ir tāds maisījums, kaut kāda daļa ir lietus ūdens bez maz vai vakardien nolīs, un kaut kāda daļa būs atkal tāda, kas ir jau tur simtiem gadu varbūt jau pārvietojās tajā slānī, un nu, datējot mēs, mēs datējam reāli kaut kādu maisījumu no tā visa. Līdz ar to, nu tā precīzi pateikt to.
Bet ja tas pazemes ezers būs kaut kur diezgan dziļi, nu tur varbūt gluži lietus ūdens vakardienas vēl nav nonācis, kā tādos gadījumos.
Nu, tur jāskatās ir, vai tas ezers, vai viņš vispār ir tikai, nu tā kā, nu kā bļoda, kurā nekas netek iekšā un netek projām, Tad kā tas noteiktais vecums varētu būt patiesi, bet savukārt, ja viņš ir caurtakošs, kur mums atkal, piemēram, ir, nu visbiežāk jau viņi ir tomēr caurtakoši, tie ir kaut kādi pazemes ūdeņi, kaut kādi avoti, kas kaut kur tajā salu sistēmās, vai nu pazemes ūdeņi, vai atkal šie te virzemes ūdeņi, kas tomēr tajā alu sistēmā visā ieplūst un savācās un veido tās upes un tad tālāk arī vietām tās ezers, un tad šais te caurtakošajās sistēmās, nu šākā tā viņš sanāk tāds, ka viņš nav gluži stāvošs un tāpat tas būs tas maisījums.
Tā kā vienalga nekas nav stabils un nemainīgs šajā pasaulē.
Tas nav tik vienkārši, tur ir vēl Tur man šeit ko pētīt ir
daudz. Ir daudz. Par to, kā tas notiek, kā notiek tā pētīšana, arī mēs šodien vēl ceru parunāsim. Anni ir atrakstījusi jautājumu, vai ir ziņas par to, kā ir mainījušies dažādi pazemes ezeru un upes laika gaitā varbūt, ja tagad Latvijā nav šādu lielu ezeru, agrāk ir bijuši. Ir ziņas par to izmaiņām?
Man tā tieši, teiksim, nav šādas te informācijas, bet ir pilnīgi skaidrs, ka, teiksim, daļa arī to dažādo karsta veidojumu, kas ir Latvijā, viņi ir tā kā, ir hipotēzes, ka viņas nav ar tā kā mūsdienu karsts, ka tas, kas ir dolomītos sastāvumais, bet ka tas ir tā saucamais paleo karsts, ka viņš ir kaut kādos senākos laikos bijis, un kas nozīmē, ka arī senākos laikos arī ir iespējams, ka ir bijuši šie te kaut kādi arī kaut kur kādi pazemes ezeri vēl vairāk, bet tādu dokumentāru liecību nav laikam jā, tik ļoti arī pašlaik šis temats nav ticis pētīts.
Tas ir tāds nezināmais
Latvijā, jā? Jā, viņš ir tāds, jā, kur var izvērsties.
Tā kā, ja kādam ir vēlme kļūt par pazemes ezeru pētnieku, tad Latvijā tam ir visas iespējas un iestrādes varētu būt diezgan vajadzīgas šajos lauciņos. Vēl pirms mēs runājam par tiem lielajiem pasaules ezeriem, Jā, te jāsaka gan par pasaules, gan par Latvijas praksi. Parasti cilvēkiem interesē, vai tādos nevar iekrist. Piemēram, ja tas ezers ir kaut kur salīdzinoši tuvu zemes virskārtai, un mēs tur staigājam kaut kur mierīgi pa zemes virsu, ir pamats satraukumam?
Latvijā es droši vien drīzāk teiktu, ka nē, vai tas pamats satraukumam ir tieši tikpat liels kā vispār tam, ka zeme zem kājām var iegrūt un ka var izveidoties šī ta karsta kritene un kura var izrādīties, ka ir
bedre vienkārši.
Jā, bedre, jā, un kad tā apakšējā daļa varbūt tad izrādās, ka ir bijusi pildīta ar ūdeni, pēc kā mēs varam spriest, ka tur ir bijis ezers. Ir jau gadījumi un vēl ar vienu jau, teiksim, Skaistkalni, kas ir vēl ar vienu aktīvs karsta reģions vai jā, tāpat sauriešu apkārtne.
Bet tad arī tās, sausamās tās karsta kritenes vai bedres vienkāršā valodā būtu tādas tieskām lielas un dziļas un ja tur iekrist.
Bet
tur...
jā, lai viņās būtu tas ezers, tad viņai būtu jābūt stipri lielai, jo lai viņā būtu, lai tas ūdens būtu, tas nozīmē, ka tam tukšumam viņam ir jāsniedzās kaut kur līdz pazemes ūdens, jo kā tas pazemes ezers, viņš jau vai tad tie ir kaut kādi šie tie avoti, vai tā kā, viņš ir saistīts ar to, kāds ir tas pazemes ūdeņa līmenis visā tajā teritorijā, un tad, ja tas tukšums ir dziļāks, tad attiecīgi arī tad sanāk, ka tas ūdens aizpilda daļu no tā tukšuma, un tad tas ezers mums arī var veidoties.
Jā, ja mēs runājam par tiem pasaules piemēriem, tad piemēram līdz 100 metru dziļums, es saprotu, tas ir, ja mēs runājam par lielāko šādu pazemes ezeru Afrikā.
Jā, Afrikā, Namībijā.
Jā, un vēl arī amerikāņi arī ir lepni ar savu lielāko Amerikā, kas man šeit ir otrs lielākais pasaulē.
Jā, tas ir otrs lielākais pasaulē.
Varbūt varat ilustrēt, cik par kādiem mērogiem mēs runājam, kas ir pasaules izpratnē pazemes ezers, un tur tiešām var iebraukt ar laivu un skatīties.
Jā, tur zims. Brauc ar laivu, tas pieminētais pasaulē lielākais pazemes ezers ir apmēram 2 hektārus liels, bišķi mazāk par 2 hektāriem, par dziļumu. Es tagad neatceros.
Tur bija 100 metri minēti, kas ir tā kā vismaz Maks, 100 metri, it kā laikam jautājums, kurā vietā droši vien. Cik dziļi zem zemes, es iedomājos, tas ezers ir tur tā kārtīgi pazemē jādodas, vai tas ir tā tepat?
pat neatbildēju. Nu, nu, jā, nu, nav gadījies būt, jā, bet nu, viņš, jā, viņš arī ir lielā alā. Alā, kas saucās Pūķa Elpas ala. Bet, nu, jā, sanāk, ka no tās, jā, jautājums, cik tā ala tur dziļi zem zemes aiziet.
Nu, katrā ziņā tur ir jādodas nedaudz pazemē.
Nē, nu, ir jādodas pazemē, vai, nu, bieži vien jau arī īstenībā šie te pazemes ezeri ir saistīti ar appludinātām raktuvēm, šahtām, kur, teiksim, tikmēr, kamēr ir rakts, tas ūdens ir sūknēts projām, lai uzturētu sausas visas tās raktuves, un, nu, pēc tam tie derīgie izrakteņi ir iegūti, un tad šīs te visas raktuves tiek appludinātas, vai, nu, vai kaut kādi negadījumi, un tad appludināts. Nu, šādi, teiksim, tas lielākais ezers Eiropā, kas ir apmēram 0,6 hektāri, Austrijā ir, tas faktiski ir tieši, jā, šādās te appludinātās ģipša raktuvēs bijis, un kur tur kaut kādā 1912. Gadā viņi tur kaut ko laikam gribējuši jaunu vēl kā deju izspridzināt, bet, nu, beidzies tas viss ar to, ka viss tās šahtas un ejas ir appludināts ar ūdeni, un tā kaut kādu laiku tas viss ir stāvējis, tur un tā.
Ja tās appludinātās raktuves, pēc tam mēs saucam par ezeru, mēs varam teikt, un tas tiešām ir tāds ezers arī no tāda viedokļa, kas tur iekšā dzīvo, kāda tur veidojas tā ekosistēma.
Tāpat jau tur, nu, tā ir ļoti specifiski noteikti ekosistēma, kas ir, tāpēc, ka pazemē, kur ir, teiksim, mazāks gaismas daudzums, otrs ir parasti arī šiem te... Šie te ezeru ūdeņi, nu, arī tiek minēts, kad viņi, nu, un arī tas ir redzams faktiski, viņi parasti ir ļoti dzīdrs, jo, nu, tas ūdens...
Nu, pirmkārt, viņš jau droši neaizaug tur tā vienkārši, kā tas notiek virs
zemē. Nu, jā, ir daudz mazāk, nu, ir mazāk šo te visādi dzīvo organismu, kas tur dzīvo, un viņi ir specifiskāk, kas viņos dzīvo, un vienlaikus tas ķīmiskais sastāvs arī atšķirās.
Es gribēju jautāt, gan jau tie ieži, kas rap to visu vidi, vai ne, kas to veidu arī nosaka to, vai tas, piemēram, ūdens būs tur.
Nu, jā, jo, nu, piemēram, kaut kādos tur, kur ģipšainie, tur viņš būs ar vairāk ar dažādiem sulfātu savienojumiem, sēru savienojumiem, tad atkal karbonātu, tur, kur ir kaļķakmeņi, tur atkal būs karbonātiskāks, lai gan vienlaikus arī daļai jau tas... izšķīdinātais kaļķis atkal izgulsnējās no tā ūdens, veidojot šos te stalaktītus, stalagmītus. Un tad tais ezeros savācās vispār kaut kāds jau ļoti maz mineralizēts ūdens, kas, nu, tā, ka tur arī tāds interesants sistēmas, vai tā pati Meksika, kur Jukatans pussalā, kur ir tās tā saucamās cenotes, kas ir arī milzīgās šīs te tukšumi, kas, un daļa no viņiem ir pat ar jūru saistīta, un tad, teiksim, ir tā, ka pa virs ir saldūdens, un apakšā ir sāļais.
Par to ūdens sāļumu vai saldumu, vai, nu, to sastāvu runājot, tad ir iespējams, ka šajos pazemes ezeros vai veidojumos ir arī sāls ūdens pazemes ezeri, nu, tā kā ieslēgta jūras daļa.
Jā, nu, it īpaši tad, ja tās ir alas, kas ir saistītas ar jūru, vai tad jā, pilnīgi noteikti. Bet arī, nu, arī dabiski, ja tie ir, teiksim, kaut kādi pazemes ūdeņi, kas vienkārši satur daudz sāļus, tad arī, nu, vienkārši tie ezeri var saturēt arī sāļus ūdeņus.
Tā kā ūdens sastāvs arī būs citādāks nekā virszemes ezeros, ja mēs par tiem runājam.
Jā.
Par tām jūrām, jā, nāk prātā Amerikas lielās atkal ezeru, pazemes ezers lielais, kur pat tāds neoficiālais nosaukums ir tā kā pazaudētā vai zaudētā jūra, un tad man gribējās prasīt, vai ir iespēja, ka tiešām tie pazemes ezeri veidojas kaut kādos senos un lēnos procesos, kad kaut kādas vecas, senas jūras paliekas, kaut kur tiek ieslēgts, vai tas ir vairāk emocionāls cilvēku?
Es domāju, ka tas vairāk ir emocionāls tāds nosaukums. Nekā.
Tad mums tuvākās tādas pazemes ezeru vietas, nu, atskaitot Latvijā, kas mums ir ievērības cienīgs šajā jautājumā, tātad par vējiņu pazemes salām, ja mēs ezeriem, mēs runājam Austrija vai vēl tuvāk, mums ir kaut kas interesants?
No Austrija, laikam, sanāks tuvāk nekā Slovenija, Polija.
Tur arī kaut kas vērā.
Nu, tur jā, arī, jā, kur ir gan šīs te alas, gan raktuves dažādas. Jo Slovenijā tur ir, nu, es neatceros tagad, kur, nu, pēc kārtas, pēc izmēra Eiropā viņi skaitījās, bet tur, teiksim, alu sistēma, kas tur ir kaut kādi vismaz 45 ezeri, no kuriem tur 22 ir tādi, kur ar laivu ir jābrauc. Tā, kad, nu, ar tādas milzīgi plašas sistēmas.
Bet tās dzīvības formas, nu, protams, tur, es domāju, dzīvē tumsā vai vismaz mazākā gaismas daudzumā piemēroti organismi ir citādāki, bet tās dzīvības formas ir šajos pazemes ezeros, jā?
Jā, noteikti.
Nav tā, ka tur ir...
Es neesmu, galīgi neesmu biologs, bet, nu, nav pamata domāt, ka viņas tur nebūs, ņemot vairāk... atrod baktērijas, kas dzīvo tur burtiski sērskābā vidē, dažādoši pie šiem te gan, kur tas bija, pie, gan pie tiem te, nu jā, pie arī avot, nu tādiem pazemes šiem te avotiem, vai kas tur
jūras būtē, jā, pie, kas tur, jā.
Un nu, tādā vidē, kur tā kā, nu,
neliktos, ka tur kaut
jā,
kas varētu.
Jā, cilvēku, protams, šķiet neaptver.
Kā ir ar to temperatūru šādos pazemes ezeros? Nu, parasti dodoties pazemē, jo dziļāk mēs dodamies pazemē, jo siltāk tur ir. Kā ir savukārt ar šiem pazemes ezeriem? Tie ir augsti, tie ir silti, tie ir salīdzinoši ar citām ūdens tilpēm.
Droši vien jāsaka atkarīgs no sezonas. Bet, nu, īstenībā varbūt raksturīgākais ir tas, ka tā temperatūra būs konstanta. Viss, nu, vairāk vai mazāk visa gada griezumā. Nu, ja mēs skatāmies uz Latviju, tad, nu, tāpat kā pazemes ūdeņiem, plus mīnus tā temperatūra, teiksim, gada griezumā, nu, turās ap kaut kādiem tur 10, nu, vai labi, 8-12 grādu robežās, tad, nu, tad attiecīgi aiziesim ziemā mīnus grādos, tad mums būs nosacīti silti un aiziesim vasarā un mums būs augsti, bet savukārt varbūt vietās, kur pārsvarā gan tomēr, nu, būs šīs, tas, nu, zemāk, nu, tā kā vēsi tie ūdeņi drīzāk būs nekā, jo es tagad domāju, vai es esmu dzirdējis par termālajiem ūdeņiem saistībā tieši ar šādām te alu sistēmām, tā kā it kā nē.
Drīzāk nē nekā.
Drīzāk nē, bet tā pilnīgi nu.
Gan jau, ka kāds varbūt pētnieks, nav, kurš tajā specializējas un meklē tiešām, kā jūs teicāt, tie daudz nezināmā, šādas vietas arī varētu teikt, ne, bet mums ir pasaules līmenī kaut kas ļoti, ļoti ievērojams tur un tur. Par to pašu pētīšanu, kā pazemes ezeras, nu, vispār tos pazemes ūdeņus kā tādus var pētīt, nu, jūs teicāt, kamēr neviens nav ieraudzījis, mēs jau nezinām, kas tur īsti ir, bet gan jau ir kaut kādi rīki, kas jums kā zinātniekiem nāk talkā, lai saprastu, kas tur zem mūsu kājām ir. Nu, pazemes ūdeņus kā tādus, kā var pētīt?
Nē, pazemes ūdeņus kā tādus, nu, pirmais un vienkāršākais, kā viņš sākt pētīt, ir kaut vai sākt pētīt avots, kur šie pazemes ūdeņi vienkārši dabiski izplūst zemes virspusē, taiskaitā arī no alām un šiem te pazemes ezeriem. Bet, nu, vietās, kur nu, nav šīs te dabiskās izplūdes vietas, nu, tad tiek ierīkoti urbumi, lai piekļūtu kaut kādam konkrētam slānim, kas ir jau ūdens piesātināts, un tad tikt klāt tam ūdenim un varētu tur ņemt paraugus, veikt ķīmiskās analīzes, veikt dažādus arī šajos te urbumos eksperimentus, lai noteikti, teiksim, tur cik ātri tas ūdens tur pārvietojās, cik daudz viņš tur varētu būt un tam līdzīgi. Bet, nu, ir arī dažādas netiešās metodes, dažādas ģeofizikālās metodas, kas ļauj noteikt piemēram tur gruntsūdens līmeņa ieguluma dziļumu vai to pašu ūdens mineralizāciju, nu faktiski, nu jā, ūdens mineralizāciju, nu, to var sakorelēt tur. Un vai, teiksim, jā, arī ļauj saprast, kur ieži ir, teiksim, nu, faktiski tiek pētīts ieži īpašības un pēc tā, kā viņas mainās, tad, teiksim, mēs varam saprast, jā, kur ir šie tie ūdens piesātinātie ieži, kur nē, un tam līdzīgi, bet, nu, tās, jā, šīs te ģeofizikālās metodes, nu, viņas, tas vienmēr ir tāds interpretācijas mazliet jautājums arī. Bet, nu jā, par to man kolēģis noteikti, Jānis Karuš zināt, zina noteikti daudz vairāk pastāstīt.
Bet vai ir tādas attālās izpētes metodes, kas jums palīdz, nu, piemēram, nezinu, ar kaut kādiem radariem pārlidojam teritoriju un saprotam, vai tur apakšā ir tukšumi vai nav tukšumi? Tas jums varētu palīdzēt? Vai tā tik vienkārši nesanāks?
Nē, nu ar šīm pašām ģeofizikālām metodēm arī šie te karsti tukšumi ir meklēti.
Iet reāli ar to georadaru pa
zemi? Jā, nē, nu var jau arī... Nu, var jau arī to georadaru piekārt kaut kādam.
Dronam, jau, tas dronam, arī jau ir
vai, jā, dronam vai tur, nezinu, helikopteram ir arī nu, tādi pētījumi, nu ne Latvijā, bet veikti. Un tad jau jādājums vienkārši par to aparātu jūtīgumu izšķirtspēju. Un
bet zinot, ka no satelītiem uz dažkārt saka, kā koki aug, tad nu, gluži satelīta dati jums
nē,
nebūs.
Satelīta dati... Ir satelīta dati ir izmantojami, teiksim, tas, kur ir dažādas jau, jā, gan iestrādes, gan pētījumi veikti, ir saistībā ar augstnes mitrumu tieši, un šiem te tieši no satelīta datiem kā iegūt un kā pētīt, ar ko pārsvarā šobrīd vidas risinājuma institūts nodarbojas, un... savukārt pasaulē, nu, teiksim, tajās teritorijās, kur ir nu, mazāk veģetācijas klātas, tad tur, teiksim, šie te satelīta dati daudz vairāk tiek izmantoti arī nu, kaut kādu pazīmju, teiksim, atrašanai, kas saistās ar ūdens izplatību. Mums bieži vien to šādu te nu, tālis pēc metožu pielietošanu ierobežo tas, ka visu klāja meži zāle, lai gan tieši tāpatās arī pēc šīm te veģetācijas jau vismaz pagājušā gadsimtā jau ir bijušas arī dažādas saucamās ģeobotāniskās metodes, kas arī ir izmantotas, lai meklētu, teiksim, kur ir pazemes ūdeņi vai kur viņi ir tuvāk zemes virspusei. Tāpat tai pašā ģeoloģiskā kartēšanā arī var kolēģis vienkārši, kas saulēkritējā strādājas, viņa kā, es eju pa lauku, es redzu, te mainās vienkārši, eju pa pļavu, te mainās augājs, tātad te...
Viens, es jau zinu, kas
ir. Jā, nu, es zinu, ka te īstenībā ir kaut kāda jau tā kā pārpurvot vieta, jo tur vienkārši parādās augi, kas ir vairāks lapjumu mīloši.
Tas vien pierāda par to, ka jāprot skatīties, vai ne?
Jā, ir jāskatās uzmanīgi.
Jā, un noslēdzot mūsu sarunu, mums ir Edgars atsūties jautājumu, vai Rīgstas palīdzība var noteikt pazemes ūdeņa atrašanos un kāda fizikas principa šai tautas metodē ir pamatā?
Oh, jā, protams, āderes.
Nu, vismaz tik daudz no fizikas un zinātnes mums ir zināms par to un skaidrojums.
Jā, šis ir temats, kas ik pa brīžam tiek cilāts. Jā, var, jo nu, to vispār pierāda vienkārši prakse, bet... Nu, faktiski tas ir saistīts ar to, kad, nu, kaut kāda nu, ūdens, jā, šajā gadienā, kas, teiksim, ja viņš atrodas kustībā, tad ap sevi rada arī kaut kādu elektromagnētisko lauku, nu, kuru tad attiecīgi ar šīm te rīkstiņām, nezinu, tā kā skolā tur fizikas kaut kādās mācību grāmatās, kur tur rāmītas elektromagnētiskā laukā grozās, nu, tad apmēram tas pats princips arī ir šeit, bet, nu, tur arī, nu, teiksim, šī te rīksniecība un āderu meklēšana tur jā, varbūt ir vairāk tādas arī bieži vien tur jaucās jā, kaut kas tāds, tā kā, nu, nezinu, pseidu zinātne vai tādas kaut kādas nu, tas, ko īsti par zinātni varbūt grūti nosaukt, bet vienlaikus arī zinātnisko pētījumu nav tā, ka ļoti daudz un plaši, un vienlaikus tas lauks ir. Mēs esam arī filozofējuši par to, ka varētu mēģināt arī, vai, nu, vai, ne, vai nevar, nu, ja jau var mērīt, nu, ja jau rīkstītis griežās, tad noteikti jāvar mērīt arī. Bet, nu, kad tas pats Jānis ir teicis, ka nē, nu, tur pārāk vājš, un, nu, kad tas lauks, un kad it kā, nu...
Nu, kā, kurš instruments uztver, ja tālāk?
Jā, ka tur, teiksim, nu, tomēr nav tik vienkārši ar to mērīšanu.
Jā, bet kā jūs teicāt, praksi parāda, ka nu, elektromagnētiskais lauks tur nu, kaut kāds ir, nu, kaut kas griežās.
Nu, kaut kas tur ir, jo, nu, tomēr ir cilvēki, kuriem tas strādā, un...
Un ūdeni pēc tam atrodam tajā sakās.
Nē, nu, labi, ūdens it kā mums ir visur zem zemes, bet vienkārši, jā, jautājums par to, kur viņš varbūt ir tā kā... Nu, tas jā, tas ir tad jautājums par ādariem, kas vispār ir ādars un
tas
tam līdzīgi.
Tas cits jautājums, kur mēs noteikti liekam kādā citā raidījumā. Lielu paldies par šo sarunu. Mēs dzirdējām Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemeszinātņu fakultātes lietišķās ģeoloģijas katedras docenti un vadošo pētniecāju Dēliņu šodien raidījumā zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par klausīšanos un šo raidījumu sagatavoja producents Armīta Kolāte. Par mūziku parūpējās Girds Bišs, Rita Karnača bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Vislabāk!